ครับข้อมูลจากสมาคมอัลไซเมอร์สของสหรัฐระบุว่าคนอเมริกันอายุเกิน65ปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปีค.ศ.2050คือจากประมาณ5ล้านคนในปัจจุบันเป็นเกือบ14ล้านคนในอีก35ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับรายงานบางชิ้นก่อนหน้านี้ระบุว่าการทำให้สมองตื่นตัวอยู่เสมอด้วยการทำกิจกรรมต่างๆเช่นพูด2ภาษาอาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมได้ถึง5ปีซึ่งล่าสุดนักวิจัยด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเอมอรีพยายามศึกษานะครับว่าการเล่นดนตรีจะให้ผลอย่างเดียวกันหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพดดี้จากมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าเครือข่ายเส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีบ่อยๆจะช่วยทำให้ส่วนเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทมีความหนาแน่นขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการสร้าง cognitive reserve หรือสมรรถภาพส่วนสำรองของสมองที่ยิ่งมีความหนาแน่นแข็งแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทนทานต่อภาวะเสื่อมสภาพของสมองได้มากขึ้นนะครับผลการวิจัยชิ้นนี้พบว่าการฝึกฝนเล่นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นหรือระดับสมัครเล่นสามารถช่วยเพิ่ม cognitive reserve นี้ได้และน่าจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมเมื่อแก่ตัวลงได้ด้วยเช่นกันนะครับรายงานจากศูนย์ประสาทวิทยามหาวิทยาลัยเอมอรียังบอกด้วยว่าแม้กลุ่มตัวอย่างที่เคยฝึกเล่นดนตรีช่วงหนึ่งในชีวิตจะไม่ได้เล่นดนตรีมานานเมื่ออายุมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงทำบททดสอบด้านความทรงจำได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยฝึกเล่นดนตรีมาก่อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเคยฝึกเล่นดนตรีมาอย่างน้อย10ปีนะครับจึงจะเห็นผลได้ชัดเจนรายงานชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าประโยชน์จากดนตรีที่เกิดต่อความทรงจำดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดชีวิตของคนคนนั้นและยิ่งคนที่เล่นดนตรีอยู่เป็นประจำเมื่อแก่ตัวลงก็ยิ่งเห็นประโยชน์ในด้านนี้ชัดเจนสำหรับคำถามสำคัญต่อไปก็คือหากให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์สเริ่มฝึกเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนี้จะได้ผลเหมือนกันหรือไม่นะครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนด้าฮันนาแพดดี้บอกว่าการหาคำตอบเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส่วนตัวเธอเองนั้นเชื่อว่าแม้จะยากเนื่องจากผู้ป่วยได้เริ่มสูญเสียความทรงจำไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาบ้างในอดีตนานมาแล้วได้กลับมาลองจับเครื่องดนตรีแบบเดิมใหม่อีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำนอกจากนี้นักวิจัยยังเชื่อด้วยนะครับว่าเสียงดนตรียังอาจช่วยลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ไม่นับว่าลำพังแค่เสียงดนตรีเพราะๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยได้มากพออยู่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน